Татарстан президенты Рүстәм Миңнеханов халыкара балаларны яклау көнендә җәй балаларга программасы буенча капиталь ремонттан соң ял итүчеләр өчен тәүге мәртәбә үз ишекләрен ачкан Восток лагерендә булды. Ул Восток бел карабы төзелүенең 10 еллыгы уңаеннан 1969 елда ачылган һәм галәм тематикасына багышланган. Миңнеханов яңа торак корпуслар, медицина пункты, клуб һәм лагерның ашханәсе белән танышты. Моннан тыш лагергә килгән ял итүчеләр музыкаль номерларда әзерләгән иде. Бездә шундый заманча лагер барлыкка килүен элек хәтта күз алдына да китерә алмый идек. Монда җәйге каникулны кызыклы итеп үткәрү өчен барлык шартлар да тудырылган. Без Татарстанда җәйге ялны һәм белем бирү системасын оештыру җәһәтеннән зур эшләр башкарабыз. Республикабыз һәм тулай алганда илебезнең чәчәк атуын, ә балаларның яхшы перспективалары булуын теләп калам дип мөрәҗәгать итте Татарстан президенты балаларга. Татарстан президенты балаларны яклау көнендә Казан Кремлендә мәдәни көндәлек республика мәдәни белем бирү проектында җиңүчеләрне кабул итте. Ул аларга үз резиденциясе буйлап экскурсия үткәрде һәм бала чак мавыгулары хакында сөйләде. Татарстан республикасы президентының эш бүлмәсендә балалар Миңнехановның рәсми фотоларын кызыксынып карады. Алар арасында Россия президенты Владимир Путин һәм Төркия лидеры Рәҗәп Эрдоган белән бергә төшкән фотолар да бар. Мәдәни көндәлек мәдәни белем бирү проекты башлангыч мәктәп укучыларына исәпләнгән. Быел әлеге акциядә 200 меңнән артык бала катнашты. Татарстан президенты Рүстәм Миңнеханов Уинфест Татарстан халыкларының традицион уеннары республика фестивалендә булды. Фестиваль Казан Кремле тарих, архитектура һәм сәнәгать музей тыюлыгы территориясендә узды. Һәм 1 июнь халыкара балаларны яклау көненә багышланган иде. Исегезгә төшерәбез, Уинфест традицион уеннар фестивале 2020 елда старт алды. Уен тамашалары бөтен республика буенча меңнән артык ишек алдын кылышлады. Бу юлы Казан Кремле территориясендә интерактив усталык дәрес традицион халык уеннары үткәрелде. Фестивальдә балалар аттракционнары, мультифест, мультипликацион проектлары булган шатер һәм Kid Space балалар шәһәре эшләде. Казанның IT-лицей укучысы Ирек Галиевның татар телендә электрон китапханә проекты Санкт-Петербургта узган мәктәп укучыларының перспектива 2-нче Бөтенроссия тикшеренү һәм әгәмәли проектлар конкурсында җиңде. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы хәбәр иткәнчә, Ирек Галиев компьютер инжиниринг һәм программалаштыру номинациясендә җиңде. Укучы китап проектын тәкъдир итте. Ул татар классикларының әсәрләрен укып кына калмыйча, үз китапларын да бастыру мөмкинлеге бирә торган татар әдәбият электрон китапханәсе була. Проектның төп максаты – татар телен популярлаштыру. Аны тормышка ашыру өчен сайт һәм мобиль кушымта булдыру. Кеше сыйныфларда дәресләрдә платформаларны сынап карау планлаштырыла. Бу көннәрдә Казанда сәламәт шәһәрләр, балалар өчен сәламәт туклану халыкара форумы уза. Анда 1000-гә якын кеше катнаша. Россия һәм чит ил экспертлары, шәһәрләр мэрлары, сәламәтлек саклау һәм сәламәт туклану өлкәсе вәкилләре, иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре. Форумның онлайн һәм офлайн форматларында узачак программасына төрле сериялар, түгәрәк өстәлләр, лекторияләр, осталык дәресләре шулай ук танып белү экскурсияләре кертелгән. Форумның эшлекле программасы Казан ратушасында узачак. Аның төп чараларының берсе мэрлар катнашында түгәрәк өстәл. Бүген 2 июньдә узачак. Иртәгә форумның йомгаклау көнендә эшлекле сессияләр, пленар дискуссияләр һәм төрле регионнар тәҗрибәсе турында фикер алышу белән муниципаль дәрәҗәдә иҗтимагый сәламәтлекне ныгыту эшенә багышланган түгәрәк өстәлләр узачак. Чаллыда телевизорлар җитештерә башлаячаклар. Аны эшләтеп җибәрү өчен Хайер Индастри Рус компаниясе моно шәһәрләрне үстерү фондыннан 250 миллион сум күләмендә займ алачак. Акча Smart TV телевизорларын җитештерүне оештыруга да Хайер Индустриаль паркы территориясендә урнашкан барлык заводларның товарлары өчен склад төзелешенә дә юнәлдереләчәк. Компания инвестиция проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәләре буенча елына 700 меңгә кадәр телевизор җитештерергә һәм 500-гә якын яңа эш булдырырга планлаштыра. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Ульяновск өлкәсендә милли бәйрәмебезгә старт бирелде. 1-нче Сабантуй Ульяновск шәһәренең Тимер юл районындагы Винновская роща паркында үтте. 2-нче көнне Сабантуй өлкәнең Теринга районында узды. Шулай итеп, борынгы Сембер төбәгендә Сабантуйлар эстафетасы башланып китте. Ә 6-нче июнь көнне Сембәрләр шәһәрнең Җиңү паркына һәм шәһәр ипподромына өлкә Сабантуйына җыелачаклар. 12 июньдә Самараның Гагарин исемендәге паркында өлкә Сабантуйы үткәреләчәк. Заман шире коронавирустан саклану нияте белән өлкәнең авыл һәм шәһәрләрендә планлаштырылган Сабантуйлар быел да үткәрелмәячәк. Ә менә өлкә Сабантуйы саклану чаралары төгәл үтәлгән чиракта үткәрелер дип көтелә. Быелгы Сабантуйы Самара өлкәсенең 170 еллыгына, бөек шагыйрьләребез Габдулла Тукай һәм Муса Җәлилнең юбилейларына багышлана. Шул уңайдан бәйрәмнең кереш өлеше татар халкы тарихы белән үрелеп барачак. Казанда метрога керү юлларында коронавирустан вакцинацияләү башланды. Станция янында мобиль бригадалар кизү торачак. Прививканы 8-нче яртыдан 7-нче яртыга кадәр 9 метро станциясе янында ясатып була. Авиатүзелеш, Төньяк вокзал, Яшлек, Кәҗә бистәсе, Габдулла Тукай мәйданы, Сукно бистәсе, Горки, Жиңү проспекты һәм Дубравная. Медикларның мобиль бригадалары метрополитенның 2 станциясе, Әмәт һәм Кремль янында гына булмаячак. Прививка ясатырга теләүчеләрдән үзләре белән паспорт һәм СНИЛС булуын сорыйлар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан вакцинация ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.